Вие сте со SBS Радио, се осврнуваме на некои од локалните теми и фондовите за пензиско осигурување најверојатно ќе доживеат највисоки приходи во последните 4 години со подобрувањето на светските берзи. Пазарите во Сингапур, Хонг Конг, Германија, Франција, Јапонија и Соединетите Американски Држави се зголемија за повеќе од 20%. Австралија се покачи за 12%, но зошто за споредба тоа не донесе и подобри резултати? Цените на комодитетите се опоравија во 2017 година. Главниот извршен директор на Lincoln Partners, Елио Дамато, вели дека австралиските рудари имаа добра година како резултат, како и секторите за информатичка технологија и здравствената нега.
The mining services sector was actually a strong performer this year. IT and healthcare were also quite robust, and those sectors that had strong links towards China also performed exceptionally well in 2017.
Појавата на нови кинески потрошувачи даде потик на многу локални пазари. Главниот инвестициски офицер на Shaw and Partners, Мартин Краб, вели дека пазарите за храна, вино и новороденчиња, заедно со креаторите на компонентите на батерии за електрични автомобили, силно действуваа. Тој смета дека фактот што Кина брзо ја развива својата е-трговија и потрошувачите брзо ги менуваат своите потрошувачки навики, најверојатно ќе придонесе земјата за 5 години да го постигне она што Австралија економски го постигна за 50 години.
I think the fact that China is rapidly developing its its e-commerce business and the consumer there is rapidly changing their consumption patterns. So that economy is probably doing in 5 years what Australia's taken 50 years to do in terms of change.
Но тоа не беше доволно за да се придвижи австралискиот берзански пазар до височините на своите глобални конкуренти, за кои господинот Краб вели дека имаат поголем фокус на технологијата и на онлайн акциите.
We talk about the FANG and the BAT, so that's Facebook, Apple, Amazon, Netflix and Google in the US, and it's Baidu, Alibaba and Tencent in China. So those companies are the ones that are driving wealth globally.
Австралискиот пазар во голема мера е фокусиран на банките, телекомуникацијските компании и трговците на мало, сектори кои се борат да обстанат. Трговците на мало се соочуваат со онлайн предизвици, додека тешкотиите со националната широкопојасна мрежа ги попречуваат телекомуникацијските компании. Банките се занимаваат со регулаторни промени и предстојната кралска комисија. Менаџерот за истражувања на Chant West, Мано Мохан Кумар, вели дека сметките за пензиски фондови веројатно ќе добијат добре дојден потик. Според господинот Мохан Кумар, средниот фонд за раст придонесе 10,5% за годината, највисокиот календарски приход за 4 години. Тој вели изненадувачки силниот резултат за годината е потикнат од силните берзански пазари, особено од странските. Господинот Мохан Кумар проценува дека меѓународните акции на хедж базирана основа донесоа околу 19% за оваа година.
We expect the median growth fund to return about 10.5% for the year. So that's actually the highest single calendar year return in 4 years. So that was 2013 where we had a return of 17.2%. The surprisingly strong result for the year is really driven by strong share markets, particularly overseas markets.
Но според Елио Дамато, многу светски пазари допрва треба да се подзабават. Тој вели важно е да се истакне дека Соединетите Американски држави немаат направено вистинска корекција во последните 12 месеци и колку повеќе има позитивно движење, толку поблиску се доаѓа до следната корекција.
Overseas, I think it's important to remember that the US hasn't had a real correction for the last 12 months, and literally it's been a ride north-northeast. So the more we have that positive run, the closer we get to our next correction.
И Мартин Краб додава дека постојат знаци дека пазарите може да бидат на врвот на тековниот циклус. Тој вели работи како биткоин, што ја нарекува најголемата манија во историјата, покажа раст од 125.000% во последните 5 години. За господинот Краб има и други предупредувачки знаци, како цените што луѓето ги плаќаат за уметничко дело, пример, неодамнешната продажба на сликарство од Да Винчи за 450 милиони долари.
We're certainly seeing animal spirits back to the core. We're seeing in things like Bitcoin, which is the biggest mania in history. It's up almost 125,000% since the last 5 years. We're seeing other warning signs like the prices that people are paying for artwork. So we saw a record struck earlier this year for a Da Vinci painting, $450 million, which is a bit. We've seen the family moguls selling out after years, you know, generations in industry. So both the Lowy family with Westfield and the Murdoch family with Fox.
Сепак, откако ќе легне прашината, аналитичарите како Елио Дамато посочуваат дека локалните инвеститори треба да имаат меѓународен фокус во 2018 година. Тој вели глобалната економија ќе расте побрзо од домашната. Како и тоа дека и покрај тоа што банките ќе бидат под микроскоп, нивните дивиденди ќе бидат безбедни и здрави во наредните 12 месеци.
We still think the global economy will grow more rapidly than our domestic one. Look for small businesses that are quite disruptive in the industries that they perform in, as well as, you know, just be aware that notwithstanding that the banks will be under a little bit of microscope pressure, that their dividends will be safe and sound in our opinion for the coming 12 months.
Прилогот го подготви уредникот за финансии на SBS Рикардо Гонкалвес.